не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Папа і патріарх. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. У 857 році у Візантії стається типова для цієї країни історія. Малолітній імператор Михаїл III під впливом цардворця Варди вирішує скинути свою маму регеншу Феодору і відправити її до монастиря разом з її доньками. Досить гуманний крок як для Візантії, де конкурентів перманентно різали, сліпили, скопили, труїли. Так чи інакше, тодішній патріарх Константинопольський Ігнатій, до речі, син одного з таких скинутих імператорів, у дитинстві його оскупили та відправили до монастиря. І ось цей Ігнатій, прихильник Феодори, відмовився провести постриг і став на захист скинутої імператриці. За це імператор позбавляє Ігнатія сам та ставить на його місце Фотія, освіченого світського чиновника. Загалом беручи, це був не перший випадок, коли імператор відсторонював патріарха і ставив на його місце свою людину. Тим більше, що Ігнатій сам був політично заангажований, ну а за роки свого патріаршества він встиг нажити чимало ворогів. Нововисвячений патріарх Фотій, більше чиновник і дипломат, ніж церковник, був досить легкий у спілкуванні, налаштований на мирне порозуміння з усіма партіями-ворогами. І він надсилає листи з проханням прийняти його у спілкування до інших патріархів, також і до Папи Римського. Якраз у 858 році папою стає Миколай I. Він все життя боровся за незалежність церкви від світської влади. Ну і паралельно займався розвитком місіонерства серед германців та слов'ян, будівництвом і відродженням храмів та іншими корисними справами. Особливо важливою була якраз незалежність церкви від світської влади. І ось, почувши, що діється у Візантії, він побачив у цьому зазіхання світської влади на владу у церкві. Відтоді захистити Ігнатія стало для нього справою честі. Тим більше, що Ігнатій сам почав просити його про допомогу. Папа відмовляється прийняти грамоти від Фотія і виряджає двох своїх посланців, щоб розібратися у ситуації. Потім вони йому мали доповісти все в Рим, а потім вже він мав винести рішення про те, чия тут правда. Наприкінці 860 року двоє папських легатів прибули до Константинополя. Їх там одразу засипали подарунками і водночас пригрозили засланням, якщо вони не погодяться з царським рішенням. Легатів змусили взяти участь у повторному суді над Ігнатієм, який, звісно, підтвердив, що відсторонили його правильно. Там був свій печерський суд. Так само суд підтвердив, що Фотія висвятили канонічно, незважаючи на те, що це був світський чиновник, який до церкви жодного відношення не мав. Папа з рішенням суду не погоджується. Він офіційно засуджує дії імператора і вимагає поновити Ігнатія на патріаршому престолі. Фотій у відповідь папу Римського засуджує, і церква Східна і церква Західна припиняють спілкування. Тоді ж Фотій складає перелік провин Римської церкви. Перелік цей довго використали різноманітні борці проти мерзенних латинників. Вони засуджують одружених священників. Вони неправильно вчать про миропомазання. Вони довше святкують ярмарки перед Великим постом. На вівтарі з тілом Божим посвячують агнця, фрагмент просфори. Їхні священники, жах який, голять бороди. Вони деяконів на єпископство без священства висвячують. Із цих 8 пунктів лише другий про походження Духа Святого від Отця і Сина стосується догматів. Пункт цей доволі спірний, адже яким чином на Заході у символі віри почали казати, що Святий Дух походить від Отця і Сина, а на Сході тільки від Отця, це встановити важко, якщо взагалі можливо. Католицькі апологети зазвичай наводять цитати з східних отців церкви, які визнавали саме таку формулу «від отця і сина», якраз оце «філіокве». Православних ці аргументи зазвичай не переконують. А ось інші пункти або абсурдні, наприклад, «довгі свята перед Великим постом» чи «гоління борід», або стосуються виключно традицій. Ну а для Фотія головним аргументом було те, що Рим своїм авторитетом і незалежністю від держави ставив під сумнів правомірність дій імператора, а значить і його Фотія статус. Тобто все було доволі прозаїчно, а складений Фотієм перелік гріхів католицизму мав просто відводити очі, а також впливати на не надто грамотних парафіян. Типовий популізм та замулювання очей – технології брехливих політиків за 1500 років майже не змінилися. Щоправда, антикатолицький політичний курс Фотія тривав недовго. У 867 році імператора Михаїла вбив новий фаворит Василій Македонянин. Новому цареві було вигідніше підтримувати добрі відносини із західними сусідами, тож він знімає Фотія з патріаршества і повертає на престол Ігнатія. Відносини між Римом і Константинополем поновлюються. Щоправда, коли Ігнатій помирає, новим патріархом імператор призначає того самого Фотія. Нова ситуація, нові умови, нові вигоди. І ось що робить Фотій. Фотій проголошує себе Вселенським патріархом на противагу папі Римському, зазначаючи при цьому, що патріарх є живим і духотвореним образом Христа, який всіма своїми вчинками та словами виражає істину. Католицький догмат про папську непогрішимість, ухвалений, до речі, лише у 19 столітті, просто зразок скромності порівняно з титулом православного патріарха. Якраз вселенське – це переклад слова католицький, кафолицький. Тобто видно, що Фотій не любив папу виключно тому, що сам хотів стати маленьким папою римським на теренах Візантійської імперії, підкоривши собі інших патріархів. Але імператорам така ідея не сподобалася, тож непогрішивого бога на землі з Фотія не вийшло. Отже, до нового конфлікту між Римом і Цареградом справа не дійшла, і до великого розколу 1054 року Східна і Західна церкви між собою офіційно не конфліктували. А поки папа намагався визволити Східну церкву з-під гніту держави, а імператори вбивали конкурентів та крутили патріархами як хотіли, на землях слов'янських племен, що простягнулися від німецьких кордонів до придніпровських степів, сталися дві важливі події – переклад Біблії слов'янською мовою та хрещення племені русів. 862 року до Константинополя прибули посли від моравського князя Ростислава з досить незвичним проханням. Князь писав: «Народ наш сповідує християнську віру, але немає в нас учителів, які пояснили б нам віру нашою рідною мовою». Моравію на той час вже встигли навернути на християнство католицькі місіонери з королівства Східних Франків, майбутньої Німеччини. Отже, правили службу в них латинською мовою, а у побуті їхні священники спілкувалися німецькою. На візантійських теренах у той час було чимало слов'ян, отже, там могли бути вчені, які знали слов'янську мову, зрозуміло мешканцям Моравії. А ще князь Ростислав не так давно почав воювати з королем Східних Франків. Тож запрошення до Моравії православних місіонерів було своєрідним ще й політичним ходом. Ну і тодішній патріарх Фотій не міг згаяти можливості насолити Рим. Але, на щастя, вийшло так, що візантійські місіонери, які вирушили до Моравії, думали не так про політику, як про служіння Богові та людям. Це були брати Мефодій і Константин. Мефодій був військовим, а потім постригся у монахи. Константин був хранителем бібліотеки при Софійському соборі, пізніше викладачем філософії, а потім, коли його покровителя Євнуха Феоктіста вбили, що поробиш особливості візантійської політики, Константин теж прийняв чернечий постриг у монастирі, де настоятелем був Мефодій. Одним словом, рятувався від політичних ворогів під крилишком брата. Брати давно планували перекласти Біблію слов'янською мовою, бо вони походили з міста Салоніки, а там мешкало чимало слов'ян. Труднощі полягали в тому, що слов'янська мова тоді ще не мала чіткої граматики, та й з абеткою було проблематично. Тож, граматику і абетку треба було розробляти самим. Тобто як розробляти? Брати те, що є, систематизувати, робити більш зрозумілим. Так чи інакше, ця робота братам сподобалася. Вони залюбки прийняли пропозицію патріарха і подалися до Моравії. Там салонські брати швидко переклали слов'янською текст літургії, основні молитви і продовжували потихеньку працювати над перекладом цілої Біблії. І лише потім зрозуміли, що опинилися між молотом і ковадлом. Бо з одного боку у Моравії працювали німецькі місіонери, з другого боку у Візантії починався конфлікт з Римом. Виходило так, що своєю працею Мефодій і Константин не лише добру справу робили, а ще й водночас устромляли палиці у колеса єпископам-католикам. Неприємні ситуації швидко відчули усі. Єпископи німці почали скаржитися на єпископів греків, спершу князеві, який обороняв солунських братів як міг, а потім і папі. Зрештою, 866 року папа Миколай І, бажаючи вирішити цей конфлікт із мінімумом жертв, кличе Костянтина і Мефодія до Рима поговорити. Брати налякалися, адже нічого доброго в Римі на них, посланців ворожого царгороду, чекати не могло. Але Миколай І мав у Європі репутацію борця за права церкви і ревнителя справедливості. Власне, його участь у справах Ігнатія Фотія вже видала в ньому людину, яка дбає насамперед про справу і тільки потім про власний спокій. А значить, була надія, що перш ніж лаятися, папа принаймні вислухає їх. І щоб підтвердити свої добрі наміри, Мефодій із Костянтином зробили своєрідний хід конем. Вони заїхали до Херсонесу Таврійського і взяли звідти мощі святого Климента, четвертого папи Римського, який був відправлений туди на заслання, загинув і похований у цьому місті на березі Чорного моря. Цікаво, що голову вони залишили у Херсонесі, певно, щоб не образити місцеву християнську спільноту. Зараз ця голова зберігається у Києво-Печерській лаврі і мироточить. Свої мети цей незвичний крок досяг. Брати з помічниками прибули до Риму, немов голуби миру. Смиренні, сповнені любові до ближніх і поваги до римського первосвященика, та ще й з мощами одного з перших пап в якості могоречу. Більш того, поки вони йшли до Риму, папа Миколай, на якого ображалася Візантія, вже встиг померти. А новий понтифік Адріан ІІ не мав ані найменшого бажання продовжувати старі сварки. Тим більше, що того ж року новий імператор скинув Фотія з престолу і примирився з Римом. Та й, напевно, і Миколай кликав братів до Риму не на розправу. Так чи інакше, Адріан зустрів Константина і Мефодія як дорогих гостей, дозволив їм урочисто відправити славтянську літургію в одній з римських церков і благословив правити службу та перекладати Біблію слов'янською мовою. Брати вже збиралися вертатися до Моравії, але 869 року Костянтин тяжко захворів. З молоду, сидячи над книгами, він ніколи не міг похвалитися залізним здоров'ям. А постійні інтриги довкруг, безкінечні подорожування та не зовсім гостинні моравські краї підірвали його сили остаточно. Отже, Костянтин, який завжди вважав, що через свої книжки ставиться до чернецтва без належної відповідальності, вирішує загладити цей огріх. Він приймає схиму, а разом із нею нове ім'я, під яким і увійшов у історію – Кирило. І невдовзі помирає. Прощаючись із братом, він сказав: «Ми разом з тобою, немов два воли, орали одне поле. Я впав під ношею, і час тобі йти одному». Кирила поховали у Римі, у каплиці Климента Римського, а Мефодій повернувся до Моравії продовжувати свою нелегку працю. На прощання папа висвятив його у сан архієпископа, дав учнів та пообіцяв йому свій захист у разі переслідувань з боку моравських єпископів. І ця обіцянка не була порожніми словами, адже місіонери німці ставилися до Мефодія та його нововведень із недовірою. А їх було значно більше, ніж прихильників грецького монаха, і навчити моравців латини їм здавалося простішим, ніж саме вчитися їхньої мови. Навіть більше, коли Мефодій повернувся до Моравії, князь Ростислав устиг програти німцям війну і вмерти у полоні. На троні сидів його племінник Святополк, якого життя навчило, що проти німців іти не слід. Тож Мефодій опинився один серед ворогів. Єдиним його захисником був папа Римський. А папа був далеко. І коли Мефодія саджали до в'язниці, з Риму не скоро приходив наказ про звільнення. А коли у Моравії вкотре забороняли використовувати літургію і Євангелія, перекладені грецькими братами, з Риму знов-таки не скоро приходило чергове нагадування, що працює Мефодій з папського благословення і наказу. І хоча Мефодій віддано працював у Моравії до самої смерті у 885 році, тут так і не сприйняли його працю. Занадто сильним був культурний вплив сусідів німців, та й князям було вигідніше дружити з західними сусідами. І ще один такий момент. Салоніки були далеко від Моравії, і мова, якою говорили місцеві слов'яни, відрізнялася від моравської. Тому мову Кирила і Мефодія місцевим було зрозуміти і сприйняти як рідну не так вже й легко. Зате і абетку Кирила, і його з братом переклади підхопили і почали використовувати у сусідній Болгарії. Болгарія була близько від Візантії, християнство прийняла від Візантії, і грецький культурний вплив тут був досить сильним. Та й мова, яку болгари, хоча і не зовсім слов'яни, за походженням перейняли від сусідів слов'ян, була ближча до мови Кирила і Мефодія, ніж моравська. Отже, саме до Болгарії перебралися учні Мефодія по смерті вчителя. Саме тут і дотепер шанують братів-просвітників як початківців болгарської мови та писемності. І саме від болгар Русь отримала чимало вчених та проповідників, і церковну слов'янську Біблію, розпочату Кирилом і Мефодієм, та завершену їхніми учнями. Біблію, яка зіграла не останню роль у наверненні Русі. Біблію, перекладену з благословення Папи Римського. Це був уривок з книги «Римо-католиків української історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку. Відкриваючи таємниці християнства – авторська програма Віктора Заславського.